Kepler adatly radiosi. Degnede sağlık hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda näsaglan adamlar lukmanlary ýüz tutmakdan gorkýar. Ýogulun medisini işgarlarının maskalları kompensasiya alıp bilmeye. Levavun mektev işgarlarının avatlayışı işler için önküden 10-10 yaşası köp pul yığınalar ve beylek tədəlikler. Odalı günün havarlarının ilə olur lentizmen. Yoksan anı kurvan tans ediyar. Tussoglukda yogulun adam hukukları aktivisti Azimjan Askarovun cesedi onun ayalına verildi. Askarovun karnaşlar merhumun cesedinin ilki oşu, sonra olsa Özbekistan'ın Daşkent sevtine ekilecektiğini aittiler. Adam hukuklarını koruyucu aktivistin ayalı Hatice Askarova, bunun Azatlık Radyosu'nun kırgız gullu gülen geçirilen sökvettöşlükte Azimjan Askarovun ömrünün ahirine çenli adaletin davaralanacaktığını ve türmeden boşadılacaktığını ananannygyny aýtdy. Azimjan Askarov ýogulun ýagdaýyna çağlarynyň boljak ýerine jaýlanmagyny wesiýet etdi. Olar häzir Özbegistanda ýaşaýarlar. 69 ýaşyndaky Azimjan Askarov 25-nji ýylda Kyrgyzstanyň 47-nji düzüş edarasyna aradan çykdy. Askarov türmede ýogulundan soň bir näçe halkara guramasy Kyrgyzstanyň häkimetlerini tanqyt etdi we onuň ölüm boýunça derňe geçirmäge çağırdy. Azimjan Askarov Jelalabad sewtiniň Bahadyr Korgun itirabynda ýaşaýardy we adam hukuklary bilen meşgullandy. Ol 2010-njy ýylyň iýun wakasyndan soň bejizgünçülükleri guramakda we polis işgärinin öldürilmegine dahyrlylykda guman edilip tutsak edildi. BMG-nin adam hukuklary geňeşi 2016-njy ýylda Askarov meselesi wagtynda öz çykaran netijesini ma'lum etdi. Onu Azimjan Askarovyň tutsaklykda saklananyna gynalanlygy, şeýle hem lukmançylyk kömeginden we beýtarap suw edilme hukukundan mahrum bolanlygy bellenýär. Mekke'de yıllık has ziyaratları başlandı. Ol 2. Ağustos'ta çenli devam eder. Koronavirüs pandemiyası sebepli bu gedekki has ziyaratları Saud Arabistan'ı 1932. yılla dörödülü veri ilkinci gedek daşarı yurtlardan gelen Musulman ziyaratçıları bolmozdan geçer. Adatça Mekke haç vaktinde 2 milyondan uğrak ziyaratçı geliyar. Emma Büyül haç ziyaratına 10 min çemesi adam katnaşyar. Bu ziyaratçılar esasan yerli ilahattanı varat. İn sonki maglumatlara görä Saud Arabistanyna COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri 270 mingden gowrak koronavirus näsagy ýüze çykaryldy. Takminan 230 min adam bu keselden sagaldy. 3 min goly adam bolsa ýogaldy. Belarus paýtagtynda 10 minlerçe oppozisiýa gollugçy toplandy. Bu 9 awgusta geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňe sirasynda kampaniýa başlaýaly bäri gurulan iň uly oppozisiýa ýygnansy gorly. Adam hukuklaryny goraýan Viasny merkezi 30-njy ýylda Minskde geçirilen demonstrasiýa prezidentlige dalaşgar hökmünde hasawalnyň Svetlana Tikhanovskaya gollug bildirmek üçin adından 63 min adamyň gelenligini sebäbi soňky aýlarda 26 ýyl häkimiýetdaşynyň oturan Lukashenkanın barha ulolyan cemiyetçilik karşılığı ulen yüzöz ulyanlığını xabar verdi. Tikhanovskaya Minsk'daki yığının çıktı oppozisiyanın revolüsiya değerli adalatlı sayılı usleyanlığını aitti. 1994. yıldan veri Belarus'u dolandırıyan Lukashenka yakın vakitte geçirilecek sayılıklarda 6. möhlete dalaş ediyar. Tikhanovskaya'nın adamsı meşhur blogçu Serhiy Tikhanovsky geçen ay prezidentlige dalaş etmek isleýändigini aýdandan soň tutsak edildi. Tikhanovskaya şondan soň saýlawlara gatnaşmak kararyna gelendigini aýtdy. Türkmenistanyň Balkan sewtindäki Gulhan Dirsan Türk-Türkmen kampaniýasy öz işçilerini we beýlek türk kampaniýalarynyň hünärmenlerini evakuasiýa etmek üçin charter uçuşyny gurnaýar diýip akipress.com neşri habar berýär. Neşriň Türkmenistanyňdaky türk diplomatik misiýasyna salgylanyp ýazmagyna görä türk howa ýollarynyň uçuşy 7-nji awgust günü agşamlyk Türkmenbaşydan İstanbul'a uçmagy planlaşdyryldy. 26-njy ýylda gurulan charter uçuşunda 133 türk raýaty, 10-njy ýylda gurulan uçuşda bolsa ýene 30 raýat Türkmenistandan çykdy. Olar habar berilişi ýaly Türkiýanyň Türkmenistanyň elçixanasynyň dini meseleler boýunça geňeşçisi Kemal Uçgun 7-nji ýylda 8-nji ýyla geçilen gyýja Aşgabatdaky hassyhanada aradan